Repere. O emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Bună ziua, dragi prieteni! A început emisiunea Repere, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră. Continuăm să discutăm din predica de pe muntea Domnului Iisus Hristos, respectiv Evanghelia după Matei, capitolul 5, ne slujește drept obiect de studiu și astăzi, în cadrul discuției noastre la emisiunea Repere. Suntem la a patra fericire exprimată de Domnul Iisus Hristos în cadrul discuției de pe munte. Dați-mi voie să vă citesc această fericire, Matei, capitolul 5, versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Îl am alături de mine pe binecunoscutul pastor Marius Mitrache, dumnealui este și profesor, dar și realizator TV. Domnule profesor, domnule pastor, bun venit la emisiunea Repere.
Bine v-am găsit!
Aș vrea să începem în discuția noastră de astăzi, domnule pastor, să definim contextul în care Iisus Hristos transmite această metaforă, sau mai degrabă un adevăr prin intermediul metaforei, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. În ce context folosește Domnul Iisus Hristos această metaforă?
Da. Predica de pe munte este foarte specială, a fost definită de-a lungul timpului Constituția Împărăției Cerurilor. Este specială de ce? Acum cercetătorii sunt împărțiți dacă această predică a fost rostită o singură dată pe munte sau dacă evanghelistul Matei, inspirat de Duhul Sfânt, culege și adună foarte multe învățături pe care Domnul Hristos le-a rostit separat. Credința mea este că el a rostit-o și toată o dată, dar și în alte contexte, poate separat, câte o învățătură aici colo, vedem în celelalte evanghelii sinoptice acest lucru. Este foarte importantă de ce? Observați că Domnul Hristos, după ce a început misiunea cu afirmația pocăiți-vă că împărăția s-a apropiat, înainte de a-și începe misiunea concretă și înainte de a realiza minuni, cel puțin în Evanghelia după Matei, el stabilește cumva cadrul în care își va desfășura misiunea. Și, practic, corpul central al predicii de pe munte este legea lui Dumnezeu. Însă, înainte de a stabili anumite norme, Domnul Hristos vrea să îi asigure pe oameni, cel puțin auditoriul din care era acolo, era format din oameni simpli, oameni săraci, poate și oameni care făceau parte din fruntea societății, dar oameni care de regulă nu prea aveau acces la acest nivel de învățătură. Și în momentul în care Hristos le expune această învățătură, el se spune foarte clar că s-a suit pe munte, a așezut jos și ucenicii s-au apropiat de el și apoi a început să vorbească mulțimii. El se prezintă ca un fel de nou Moise, ca noul Moise, care este pe munte și rostește legea. Dacă mergem în Vechiul Testament și ne uităm în Cartea Exodului, după ce Dumnezeu a vorbit poporului și poporul n-a putut rezista, Moise s-a urcat la Dumnezeu pe munte, a primit legea și apoi a rostit-o el poporului și a învățat poporul.
Ca intermediar
între Dumnezeu și oameni, pentru că oamenii nu putea suporta prezența lui Dumnezeu. În același fel, Hristos cumva este noul Moise, cel care urma să dea legea și oamenii înțelegeau acest lucru. Adică imaginea este o tipologie foarte clară. Este pe un munte, bine, un munte era un deal, dar nu contează. Imaginea este foarte importantă pentru mintea orientală și rostește legea. Este incredibil. Dar ce îmi place foarte mult la Domnul Hristos este că înainte de a rosti legea, el așează un cadru potrivit și rostește fericirile care trebuie interpretate nu în sensul unor simțăminte neapărat, ci în sensul unor stări spirituale, unor modele de gândire, pentru că în limba greacă cuvântul ferice, makarios, înseamnă și binecuvântat. Adică are parte de binecuvântări acest suflet, această persoană. E lucrul este foarte important, pentru că știți cum este, cum să fie fericit cel ce plânge.
E un paradox.
Un paradox, da. Deci dar ați dezbătut acest lucru.
Exact.
Foarte important. Acum, un alt element foarte important este că în spatele fericirilor se ascunde portretul lui Iisus Hristos. Pentru că el însuși a fost sărac în duh, în ce sens? El nu s-a considerat că acum cât a apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, măcar că era Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine, a devenit rob, spune Scriptura, el însuși a plâns pentru oameni, el însuși se numește pe sine blând și smerit cu inima, da? Adică sunt foarte multe elemente, el însuși a fost cu inima curată, spune că cei vor vedea pe Dumnezeu, el spune nimeni n-a văzut pe Dumnezeu afară de Fiul care este în sânul Tatălui.
Evident, singurul fiu care locuiește în sânul Tatălui, acela l-a făcut
cunoscut. Evident că Hristos își expune portretul prin fericiri și cheamă pe oameni ca să imite caracterul, să imite comportamentul.
Vreau să mă leg de o idee interesantă pe care dumneavoastră ați introdus-o în cadrul dezbaterei noastre și anume în centrul predicii de pe munte se află legea, legea morală. Sunt unii comentatori care susțin de pildă că în Vechiul Testament cel ce a dat legea pe Sinai a fost însuși Domnul Iisus Hristos. El vorbea din nor. Din cauza că poporul, așa cum spunea și noastră, nu a putut să suporte glasul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, sub formă de nor, de foc, poporul a venit cu această idee să nu mai vorbească Dumnezeu, să se oprească, să caute un intermediar, mai curând să vorbească Moise decât Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu le spune, e în regulă, voi ați cerut așa, dar să știți, cu alte cuvinte, ideea fundamentală a legii morale nu se termină aici, ci Dumnezeu spune la un moment dat Moise, Dumnezeu vă va ridica dintre voi, din mijlocul vostru, un proroc ca mine de el să ascultați. În Noul Testament, respectiv predica de pe munte, înseamnă nimic altceva, în opinia unor comentatori, decât continuarea legii de pe Sinai. Aceeași voce, aceeași persoană, atunci sub formă de foc, acum a venit și și-a întins cortul printre noi. Exact. Și dacă bine observăm noi, Iisus Hristos pleacă de la aceste idei. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Și de fiecare dată parcă el amplifică, potențiază, intensifică, pune în valoare și mai mult legea. Și s-a zis să nu prea curvești, dar eu vă spun numai dacă vă uitați, ați și.
Vom ajunge la acest lucru pentru că este foarte strânsă legătură cu această fericire și cu modul în care înțelegem acest.
Sigur că da, dar ceea ce este interesant, așa cum spuneați noastră, aceeași persoană se află și pe Sinai, aceeași persoană se află și pe Muntele Fericirilor, aceeași persoană, aceeași voce, același glas. Ideile oarecum sunt contrariante și vă spun de ce. El începe cu ferice de cei săraci în duh. Un paradox, dar am explicat lucrurile acestea în edițiile anterioare. Ferice de cei ce plâng, iarăși un paradox. Ferice de cei blânzi, iarăși un paradox. Chiar discutam săptămâna trecută, un om blânz ar putea să fie interpretat ca
fraier.
Fiind un om laș. Exact,
fraier.
Înțelegeți? Un perdant în societatea contemporană nouă, da? Dar suntem la cea de-a patra fericire, ferice de cel flămând și însetat după neprihănire, căci acel om va fi săturat. Dumneavoastră spuneați că acesta ar fi contextul. Acesta este contextul îndepărtat. Dar eu m-aș lega puțin de contextul apropiat. Când Iisus Hristos vorbea de un om flămând și însetat, era ceva obișnuit pentru un iudeu la data aceea să vadă un om flămând și însetat în călătoria lui, prin pustiu, prin, eu știu?
Este logic că era ceva comun, era ceva obișnuit din mai multe considerente. Ne aflăm într-o societate, când vorbim de contextul lui Hristos, o societate în care nivelul economic era foarte scăzut, pe de o parte, pe de altă parte vorbim de o societate care se afla sub robia romană. Poporul Israel, evident că plătea un tribut la nivel economic, sub diferite forme, poate cereale sau alte lucruri financiare, poate mai greu sau poate în aur, poporul roman, să nu uităm că erau niște legi romane care prin care orice evreu era obligat să respecte anumite lucruri. Dacă te obligă cineva să mergi cu el 1000, mergi cu el 2, spunea Domnul Hristos, tot în predica de pe munte, ceea ce deducem că era o lege foarte clar prin care orice evreu era obligat să facă un serviciu unui soldat roman. Acum, dacă ne gândim și la contextul literar aici la fericiri, observăm că cel puțin primele patru, dar toate fericirea au o logică și o cursivitate, adică dacă un om este sărac în duh, adică dacă nu are o părere foarte bună despre el, dacă își dă seama că în societate nu este un om care să răzbată, să fie în fruntea societății, dacă își dă seama că spiritual nu este înaintea lui Dumnezeu, automat că acest lucru duce la plâns, la deplângerea situației sale. Deplângerea situației în care mă găsesc mă face să devin și eu mai blând, adică mai înțelegător cu alții care sunt în aceeași situație ca și mine.
Da? Așa este.
Apoi blândețea mă face și conștiințarea stării mele mă face în stare să flămânzesc și să însetez. Adică nu rămân la depânge situația. Nu, ci caut. Vreau să-mi împlinesc această nevoie și să depășesc această stare de lipsă spirituală. Și în contextul acesta, cred că această imagine, metaforă, flămânzi și însetați după ceva, era ceva obișnuit în acel context și chiar și astăzi.
Mai ales avându-se în vedere clima, poate că ar fi bine să spunem câte ceva. Da, ploua foarte puțin în Orientul Mijlociu.
Da, ploua foarte puțin, erau două ploi anuale, ploaia timpurie cădea toamna, ploaia târzie cădea primăvara. Între timp, eventual, poate roa își făcea treaba, dar noi știm că și din cauza necredincioșiei poporului Israel, de multe ori Dumnezeu a dereglat acest sistem de ploaie timpurii și ploaie târzie și poporul suferea de multe ori. Nu știm cum erau lucrurile în timpul acela, dar erau două ploi. Și economic nu erau foarte bine, să fim clari în ce spunem, pentru că era o stare generală. Zonele mai fertile, cum era delta Nilului, era o zonă fertilă, cum erau zonele acestea cu apă, poate zona Iordanului era o zonă fertilă, dar în general este o zonă aridă teritoriului Israel.
Avem cazul soției lui Avram, Agar, și a fiului ei, Ismail. Era gata să moară de sete, da, în pustiu. Probabil că Iisus Hristos nu vorbea la un public ce locuia în Manhattan, da? Acolo unde nu se moare de foame, acolo unde nu ți este sete, sau dacă ți este sete, nu că nu ți este sete, sau dacă ți este sete, îți poți potoli oricând setea.
Nu e sigur, adică și în Manhattan, cu siguranță că sunt persoane care, neavând serviciu sau locuință potrivită, poate suportă așa ceva. Nu?
Da. Cert este oricum, da, domnule pastor.
Era o imagine comună.
Așa este?
Da.
Că cel puțin ascultătorii Domnului Iisus Hristos știau foarte bine să interpreteze această metaforă, flămând și însetat.
Da, mai ales, evident. Adică, da. cred că orice om, chiar și astăzi, cred că a trăit cel puțin o dată în viață acest simțământ, această experiență a foamei. A fost plecat cumva de acasă într-o zi și n-a avut nici bani și nici mâncare și a răbdat destul de mult sau nu a avut apă și a răbdat de sete și a fost nevoit să amâne acest lucru până la acasă. Adică nu este ceva străin.
Spuneți la început că prima fericire începe cu ferice de cei săraci în duh. Evident că nu e vorba de o sărăcie materială, fizică, ci de una spirituală, una a sufletului.
Da, materia, o conștientizare a unei lipse spirituale.
Așa este. Aici la ce tip de foame și de sete se referă Domnul Iisus Hristos?
Evident că nu se referă la mâncare și la băutură fizică.
Stricto sensu.
În niciun caz, dar și specifică. Mm-hmm. După neprihănire.
Așa. Bun. Specifică. Și este sărăcia cui? Sau mai degrabă setea și foamea cui?
Păi,
dacă nu a fizicului, a cui?
Dacă nu conștientizezi sărăcia spirituală, săraci în duh, dacă nu conștientizezi lipsa mea spirituală, dacă nu conștientizezi că stau cu spatele la Dumnezeu și că am nevoie să mă întorc cu fața spre Dumnezeu, nu simt nici nevoie de hrană. Știți că în lumea medicală se spune că nu totdeauna simțământul de sete sau lipsa simțământului înseamnă și lipsa nevoii organismului. Adică uneori poate să nu-ți fie sete și să ai nevoie de apă sau la hrană. Poate să-ți fie foame și să n-ai nevoie de hrană, pentru că sunt și niște mecanisme psihologice, frustrări și alte mecanisme care îți dau senzația de, sau lipsa senzației, când de fapt nevoia reală este alta. Uh-huh. Cred că aici putem vorbi despre același lucru. Neconștientizând lipsa spirituală, nici nu vei deveni flămân și însetat după neprihănire.
Cu alte cuvinte, putem vorbi de Iisus Hristos portretizează caracterul, portretul moral al unui om flămând și însetat după Dumnezeu. Putem vorbi aici despre un individ care este flămând,
evident,
și însetat după Dumnezeu.
Și vreau să specific un lucru. Cele două verbe, flămând și însetat, sunt două verbe în limba greacă la gerunziu, la participiu, pardon, care se traduce în românește cu gerunziu, cei flămânzind și însetând, adică este, mm-hmm, este o stare continuă. Mm-hmm. Pentru că în limba română, așa cum este tradus, și așa cel mai bine tradus, dar am putea avea impresia că se referă la un moment în viață sau anumite momente punctuale. Mm-hmm. Din când în când eu sunt însetat. Nu.
Aici e un proces continuu.
Este o stare continuă.
E un
act, o setare continuă,
derulare.
O flămânzire continuă după neprihănire. Mm-hmm. Și lucrul este foarte important.
Mm-hmm. Îmi place ceea ce spune Core în Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Putem vorbi, cu alte cuvinte, despre sufletul unui om care tânjește după Dumnezeu, este flămând și însetat după Dumnezeu.
Această tânjire
este dorința sufletului, cu alte cuvinte.
Această tânjire este foarte delicată, pentru că observați că cumva căutarea lui Dumnezeu poate porni din două categorii de mecanisme. Sunt mecanisme interne, Așa cum ne este descris în fericiri, eu sărăcie în duh, îmi dau seama, mecanismi interne. Și de aici am dorința să-L caut pe Dumnezeu, e adevărat o dorință pusă tot de Dumnezeu în mine, dar pot fi și mecanisme externe care mă pot determina să-mi trăiesc neprihănirea, așa cum se întâmpla în cazul fariseilor. Nu la întâmplare, și ați amintit mai devreme, când spunea Hristos, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar vă spun, oricine se uită și poftește inima lui și pe curvii cu ea. Practic, printre farisei nu erau toți, dar era un mod de gândire, percepeau legea foarte, sau viața de lege foarte superficial. O simplă conformare față de o poruncă divină, care era această conformare fiind determinată de niște mecanisme exterioare. Dorința de a plăcea celorlalți, dorința de a fi un om cu influență, dorința, gândiți-vă, cum se făcea că i-a apucat duhul rugăciunii sau ora rugăciunii totdeauna când erau în piață. Adică, când Hristos spune...
Ca să se îndreptățească probabil pe ei înșiși.
Adică, se foloseau de orice prilej pentru a demonstra celor din jur ce neprihăniți sunt, asigurându-și autoritatea și respectul din partea celorlalți. Ori Hristos spune că această flămânzire și însetare sau căutarea neprihănirii este un demers care pornește generat de niște mecanisme interioare, care nu ține de ce imaginea în societate, de cum ce spune biserica sau ce spun oamenii, nu, este un demers al meu personal.
Portretul acelor oameni contemporani cu Domnul Iisus Hristos, care se îndreptățeau pe ei înșiși și pretindeau să li se închine oamenii pe la colțurile uliților, piețelor, trădeau în felul acesta că nu sunt flămânzi și însetați în sufletul lor după Dumnezeu.
Dar nu erau probabil. Deloc, nu erau deloc, pentru că ei credeau că simpla conformare e suficientă pentru acest lucru. Simpla citire a Scripturii pentru ei era suficient pentru a le oferi mântuire. Hristos le spune, voi cercetați Scripturile pentru că s-o cotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele, despre nimeni mătuțează, adică ei nu aveau o relație cu Dumnezeu.
Interesant, Domnul Iisus Hristos, ca să transmită această idee a dependenței noastre continuă de El, folosește această metaforă, flămând și însetat. Core, în Psalmul 42, folosește o comparație. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, și este extraordinar versetul 2 în cadrul discuției noastre. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Abia aștept să mă întâlnesc cu El. Însetează sufletul după Dumnezeu. Este imaginea aceea, descrisă de dumneavoastră adineori, a omului care continuu.
Da, permanent. Așa e textul Scripturii.
Așa este.
Da.
Nu, astăzi este însetat și mâine nu.
Verbele folosite sunt... la un participiu continuu.
Și totuși făgădința lui Dumnezeu, în a doua parte a versetului 6 din Matei, capitolul 5, este că într-una din zile El va fi săturat.
Da, e foarte, și foarte interesantă această perspectivă. Sunt două elemente pe care vreau să le abordăm acum. De ce rostește această fericire sau binecuvântare pentru acești oameni? Am spus la început că în auditoriu erau în general oameni simpli. Atunci când vorbim de neprihănire, de regulă oamenii gândeau și în vremea lui Hristos ca și astăzi că neprihănirea, sfințenia este apanajul, este cumva un statut la care pot accede doar cei clerici în general. Așa cum sunt preoții, pastorii astăzi, domnule, numai ei pot ajunge, dacă nici ei nu sunt. Atunci noi ce să fim oamenii simpli, domnule?
În același ei fel, care erau considerați binecuvântați de Dumnezeu.
În același fel, în vremea lui Hristos, cumva se credea că această neprihănire este apanajul, este cumva atinsă doar de către cei care se ocupă de cele sfinte, de preoți, de învățători, rabini, de farisei.
Cărturari, farisei.
Să nu uităm că în perioada exilului babilonian, farisei s-au format ca mișcare, vine din limba ebraică, înseamnă separați. Și au avut cumva o motivație profund spirituală să se separe de tot ce înseamnă idolatrie, tot ce înseamnă păcat. Și acum când Hristos le spune că dacă și acești oameni erau și doreau acest lucru, dar se gândeau, domnule, ne dorim, dar cine ajunge acolo, domnule? Acum Hristos le oferă o veste bună. Na, dacă ești însetat și flămând după neprihănire, vei fi săturat. Și această săturare nu este doar una viitoare escatologică. Ci este una care poate fi prezentă chiar atunci, pentru că avem versetul 20 confirmarea.
Fenomenal.
Da, avem versetul 20 confirmarea foarte clară. Vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun gând nu veți intra în împărăție, pentru că nu în împărăție ce înseamnă să fii săturat? Vorbea de tânjire, de tânjește, de sete după Dumnezeu. A fi săturat înseamnă că dacă mie văd că îmi lipsește neprihănirea, vreau să trăiesc curat, eu voi fi săturat doar în momentul în care voi trăi ca om neprihănit. E, și lucrul este foarte important. Pentru că în momentul în care Hristos le spune că dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cumva a fost un moment de cumpănă pentru oameni. Păi stai puțin, cum să-i întreci pe farisei? Păi cine poate întrece pe ei? Că erau atât de scrupuloși în toate legile, aveau atât de multe reguli.
A fost oricum o afirmație surprinzătoare pentru cenici din partea Domnului Hristos.
Dar tocmai aici este surpriza pe care o aduce Hristos în fața mulțimilor. Pentru că neprihănirea despre care vorbește nu poate fi obținută prin demersuri personale.
Bun. Sunați dumneavoastră din aur și așa spune și Scriptura. De fapt, dumneavoastră doar confirmați ce spune Scriptura. Și anume, sufletul acela care este însetat după Dumnezeu ajunge la un moment dat să fie săturat. Cum îl pot căuta pe Dumnezeu? Unde îl pot găsi pe Dumnezeu? Adică am mai multe căi ca să ajung la Dumnezeu sau este una singură? De pildă, filozofia vremii n-ar putea să mă conducă spre Dumnezeu, alte raționamente logice n-ar putea să mă conducă spre Dumnezeu. Câte căi pot să mă conducă pe mine spre Dumnezeu?
Da, aș o fiecare răspuns ce a spus Domnul Hristos lui Lucifer în Matei capitolul 4 în context.
Așa.
Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care se îndigura lui Dumnezeu, trăiește omul. Pe de o parte, pe de altă parte, un text pe care l-am spus mai devreme, voi cercetați Scripturile pentru că să cotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Practic, Hristos ne îndreaptă spre Scriptură, deși sunt multe, multe piete pe care le putem mânca și le putem, și din nefericire foarte mulți vorbitori, poate chiar lideri religioși, transformă pietrele în pâini și le oferă mulțimilor. Asta înseamnă filozofie, înseamnă o gândire postmodernă, o gândire seculară, o gândire fără Dumnezeu sau unde Dumnezeu este cumva pe plan secundar. Însă Hristos ne învață că degeaba transformăm pietrele în pâine, niciodată nu vor sătura. Doar cuvântul lui Dumnezeu.
Cum explicați noastră afirmația lui Ieremia din capitolul 29, versetul 13? Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima la întrebarea adresată adineori, unde îl găsim pe Dumnezeu, cum putem să-l căutăm pe Dumnezeu, ce înseamnă să-l cauți cu toată inima? Sunteți pastor al Evangheliei, poate că vă loviți într-una din zile cu întrebări de genul acesta adresate din partea unor enoreași sau chiar din partea unora care nu sunt familiarizați cu Scriptura.
Dar mă lovesc eu cu dilemele mele, adică
așa este?
Și mai ales eu ca pastor trebuie să-l caut pe Dumnezeu din toată inima. Știți cum este? Să ne gândim la o situație dramatică din viața de zi cu zi a unui om. Ai o problemă gravă de sănătate. Tu, soția, copilul, și este o chestiune acută. Este nevoie urgent de un medic. Dacă pleci cu mașina, ești calm pe drum? Acuzi prioritate tuturor? Nu mai la pieton, că nu dai peste ei. Dar lași pe toți să treacă înaintea ta? Nu. Este o situație acută, gravnică și când spune cu toată inima, adică ai nevoie disperată de Dumnezeu. Și în momentul în care spune Dumnezeu mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima, venea în conflict afirmația lui, sau cumva în contradicție afirmația lui Dumnezeu cu ceea ce făceau evreii în acel timp. Poporul acesta spunea Dumnezeu se apropie de mine cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Ce înseamnă să-l cauți cu toată inima? Este exact porunca pe care o spune Scriptura, să-l iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cu ce, practic absolut tot ce suntem noi și ce putem noi, să-l caute pe Dumnezeu.
Știți de ce mă întreb, domnule profesor? S-ar putea ca radioascultătorii noștri sau telespectatorii să se identifice cu acel personaj descris de Domnul Iisus Hristos în această fericire, în cea de-a patra fericire, flămând și însetat. Adică să-și dorească, să-și potolească foamea spirituală, setea spirituală, să se îmbogățească sufletește, să își satisfacă sufletul găsindu-l pe Dumnezeu, alergând la Dumnezeu, și să fie făcut toate demersurile, dar să nu fie ales căile compatibile, potrivite, care să-l fi condus acolo. Sunt o multitudine de oameni la momentul de față care caută să-și satisfacă această sete și această foame spirituală, să-și împlinească sufletul vis-a-vis de Dumnezeu, dar nu au căile posibile. Ori de aia v-am întrebat, există o singură soluție, o singură cale propusă Dumnezeu? Vă dau un exemplu. Solomon, la un moment dat, afirmă că avea și el probleme de genul acesta. Își dorea să-și satisfacă sufletul, nevoia sufletului, să-și potolească sufletul din punct de vedere al hranei și al apei. Și Ronda spune că i-am spus sufletului meu, hai să cercetăm, să vedem dacă în știință, în cercetare e în regulă. Și spune, dom'le, n-am găsit nimic, hai în distracție, n-am găsit nimic, am ajuns la hedonism, la așa, n-am nici acolo. Și concluzia lui este că totul este deșertăciune și goană după vânt. Deci asta spune Solomon. Până la urmă, cum putem să-L găsim pe Dumnezeu? Dacă știința nu, filozofia nu, distracția nu, hedonismul nu, dacă toate acestea nu converg, nu ne îndreaptă spre Dumnezeu, cine ne conduce pe noi spre Dumnezeu
Domnul
ca să-L găsim?
Domnul spune foarte clar, eu sunt calea, adevărul și viața. Și este articulat, sunt verbe articulate cu articol hotărât. Deci nu sunt mai multe căi, așa cum din nefericire astăzi se vehiculează și se merge pe ideea unui sincretism religios, fiecare religie are aceeași valoare, este o altă cale spre Dumnezeu, nu. Hristos spune foarte clar, eu sunt calea, eu sunt adevărul și atenție, nu trebuie să ne rezumăm la adevăr doar la nivel intelectual, chiar dacă este cel biblic, trebuie să vedem un adevăr mai mult decât un set de reguli, trebuie să vedem o persoană în adevăr, da? Și Iisus spune, eu sunt calea, nu sunt mai multe căi. E foarte important și singurul instrument prin care putem să îl descoperim pe Hristos este Sfânta Scriptură. E adevărat, și în natură avem elemente care ne spun că Dumnezeu există și viața noastră, omul în sine, e poate chipul lui Dumnezeu, chiar dacă este alterat de păcat, dar ca să nu fim duși în eroare, să nu interpretăm greșit anumite lucruri, Scriptura este cea mai sigură cale și nu o spun pentru că o spun eu. Nu, Hristos însuși, chiar am dat exemplu în lupta cu Lucifer, ispita, el pe sine ca Dumnezeu întrupat s-a supus Scripturii. Putea să zică foarte bine, domnule, eu ca Dumnezeu nu... mă suprapun Scripturii. Nu, el s-a supus Scripturii și dacă el s-a supus Scripturii și s-a văzut în siguranță doar în cadrul Scripturii, cu atât mai mult eu ca individ, ca om simplu, supus greșelii, nu pot decât să fiu în cadrul Scripturii, să fiu în siguranță și doar prin el pot găsi pe Dumnezeu.
Ceea ce spune Iisus Hristos, ferice de cel flămând și însetat după Dumnezeu, eu traduc oarecum în limbajul nostru, că cei vor ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, adică vor fi săturați. Am avut textul din Ieremia, capitolul 29, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Eclesiastul recunoaște, Solomon, mi-am pus inima să caut fericirea, să caut satisfacția sufletească. Tule și căile pe care eu le-am abordat nu au fost suficiente. Care este concluzia lui Solomon? Pentru că el de fiecare dată sunt concluzie preliminare. O, deșertăciunea deșertăciunilor. Toate sunt deșertăciune. Totul este deșertăciune. Când crezi că ai ajuns la fericire, e un hău și mai mare. O, deșertăciunea deșertăciunilor. Care este totuși concluzia lui în urma activității de cercetare? Pentru că el spune, mi-am pus inima să cercetez. Da. Care este concluzia lui?
Foarte clar, să ascultăm doar încheierea tuturor lucrurilor.
Învățăturilor.
Temete de Dumnezeu și păzește de poruncile Lui. Este datoria oricărui om.
Interesant.
E foarte important lucrul ăsta, pentru că observați că Domnul Hristos irea aceeași idee în Petrea de pe munte. Adică, cum se face că mari gânditori ai lumii, mă refer la cei care au făcut parte din poporul lui Dumnezeu, au acel lucru și nu, să nu uităm că în Cartea Apocalipsei, ultima chemare a lui Dumnezeu pentru oameni este iarăși, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Lucrul este foarte important și cred că chiar acum un studiu recent arată că românii sunt printre cei mai nefericiți dintre oameni, în ciuda faptului că din perspectivă religioasă sunt foarte mulți creștini, procentual vorbind. Cred că aici este cumva schisma, aici este buba. Sunt doar creștini din punct de vedere cultural, dar la nivel individual, la nivel, familie poate, nu au aplicat acest lucru. Și cred că sunt foarte mulți oameni care însetează și frămânzesc după ceva mai bun în viața lor. Și din nefericire, se îndreaptă spre religii orientale, se îndreaptă spre spiritismul unii dintre ei sau acest lucru, dacă nu găsesc ceva solid, se îndreaptă spre practici, cum ar fi pornografie, sexualitate, alcool și alte droguri, pentru a-și liniști, frustrările. Nu se pot liniști. Soluția pe care Hristos este, o vede, el spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. E foarte important. Îmi place mult că Matei 6 spune la un moment dat, este cumva un text similar cu acesta, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri, adică hrană, băutură, nu alcool, bineînțeles, ci apă, îmbrăcăminte, adică cele după care însetează și frămâzesc cu oameni de obicei, vi se vor da pe deasupra.
Dați-mi voie, domnule profesor, să le reamintesc telespectatorilor și radioascultătorilor noștri că dacă vor să intervină în această discuție pentru îmbunătățirea ei, de ce nu, au posibilitatea să sune la următorul număr de telefon 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Vă așteptăm cu mare drag, dragi prieteni. Domnule profesor, facem un pas înainte în discuția noastră. La 6-7 luni, 8 luni maxim de la predica de pe munte, Iisus Hristos exprimă un alt adevăr fundamental. Acolo spunea în predica de pe munte, ferice de cel flământ și însetat. Adică, pentru a-ți potoli foamea ai nevoie de pâine, pentru a-ți potoli setea, evident că ai nevoie de apă. E un truism ceea ce spune momentul acesta, dar de dragul telespectatorilor ca acest lucru să fie înțeles, am să spun că la 6-7 luni, 8 luni maxim după predica de pe munte, Iisus Hristos exprimă un alt adevăr fundamental, și anume, eu sunt pâinea vieții. Ioan, capitolul 6. Cine mănâncă pâinea aceasta? Acum întrebarea e...
Și ce... apa vie.
Și apa vie, Ioan, da. Ioan, capitolul 4, discuția pe care o poartă cu femeia la fântâna...
Și de fapt, asta adună prihănirea.
Lui Iacob în Samaria. Poftim?
Asta adună prihănirea, că la el se referă.
E
practic.
Exact. Deci, Iisus Hristos este pâine, spune că eu sunt pâinea, folosește această metaforă, da? El, pâine, el este apa,
în
da?
În discuția cu samariteanca...
Da. Același... Cu alte cuvinte, cine este flămând și însetat de Dumnezeu, va ajunge să fie satisfăcut prin pâinea pe care o ofer eu, prin apa pe care o ofer eu. Acum întrebarea e în felul următor. Ce principii a exprimat Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 6 vis-a-vis de această temă? Eu pâine, eu apă. Vezi Ioan capitolul
da,
4.
Da. Au fost discuții destul de controversate în acea perioadă. Puțin să așezăm contextul, cadrul. Domnul Hristos, după moartea lui Ioan Botezătorul, s-a retras pentru a se liniști și a începe și a se gândi cu privire la misiunea pe care urma să o realizeze. În acel timp, oamenii au venit după el pentru că erau debusolați auzind de moartea lui Ioan și acum cumva Domnul Hristos era singurul refugiu și a realizat acel episod minunat, înmulțirea pâinilor, care era un element foarte tipologic cu mana din pustie, foarte clar. În Ioan capitolul 6, după ce oamenii au fost martori la această scenă a mulțirii pâinilor, ei au spus, au dorit să-l facă împărat, spunând Dumnezeu a ridicat un problem la fel ca Moise. Domnul Hristos,
vă deranjează dacă vă întrerup, avem
da,
un telefon.
Problemă.
Alo?
Alo?
Da?
Tată stima!
Cu respect!
Tot respectul și tot ce este mai frumos pe lume pentru dumneavoastră.
Mulțumim!
Domnilor, din 1989 lupt și scriu, am o arhivă impresionantă, dacă aș putea să vin în, la postul Speranța TV într-o discuție cu mai mulți pastori, să vedeți ce am luptat pentru puterea lui Dumnezeu. Consider că sunt ales, am fost ales în 1989 pentru ca să lupt cu toată mafia, cu toată neregula de pe pământ. Am lucrat în Calea Ferată ca șef de tren și vă rog să faceți o analiză scurtă ce hoție era, ce banditism cu nașul, cu bani pierduți. Și datorită acestei lupte am ajuns să sufăr într-un hal extraordinar.
Așa, vă rog, continuați.
Și am fost amenințat cu moartea. Exact, nu vreau să mă compar cu Domnul Iisus Hristos, dar numai că nu m-au răstignit colegii și toți care cu adevărat când au simțit pentru ce lupt și cum am vrut să trăiesc în țara asta noastră. Eu îmi doresc să trăiesc, cum spuneți dumneavoastră, am o sete de credință, de Dumnezeu. Noi am putut trăi în rai, România să fie țara raiului, domnilor. Doamne, stau și mă gândesc câte bogății s-au pierdut până acum din 1989. Am putea să avem străzi de aur. Toate, tot ce este, Calea Ferată trebuia să fie spoiță cu aur, cu toate clădirile ei, domnilor dragi. E ceva extraordinar și mă uit cum se pierd averi colosale. 24 de ani trăim într-o asemenea minciună, într-o asemenea groază. Plâng, am arhiv, am scris, am cheltuit peste 150 de milioane la toate instituțiile abilitate ale statului să pot să-i trezesc, începând cu justiția, în alta curte de casație, Consiliul Suprem al Magistraturii, toți miniștri, toți prim-miniștri după 1989. Domnilor dragi, unul nu m-a chemat, toate televiziunile au făcut scrisori. Se complac numai ei să vorbească, numai ei să discute, dar ceva real, ceva cu adevărat să trecem la... Doamne, cât de frumos să vorbesc despre Dumnezeu! Și acum am ajuns să spun, Doamne, de ce m-ai ales? Am 24 de ani de surghiuni, de pustiu, vă spun sincer, cât să mai rezist?
Stimate domn...
Când în România...
Din câte înțeleg eu, dumneavoastră sunteți flămânzi și însetat după dreptate socială, după dreptate în justiție, din câte traduc eu din cele spuse de dumneavoastră. Da. Tema discuției e dreptate, nu e dreptatea socială neapărat, ci dreptatea în justiție, e dorința după Dumnezeu, foamea și setea după Dumnezeu. Dacă dumneavoastră vreți să avem o discuție particulară, vă rog să cereți numărul meu de la regie și putem să discutăm într-o ocazie ulterioară pendelete despre doleanța dumneavoastră.
Și mai presus aș vrea cu adevărat să plantăm puterea și legile lui Dumnezeu și lui Domnul Iisus Hristos pe pământ.
Da. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Domnule profesor, domnule pastor... Este adevărat, unii sunt flămânzi și însetați după dreptate socială și chiar și Scriptura recomandă dreptatea socială,
Evanghelia
dreptatea
în are o componentă puternică socială, evident. Să nu uităm totuși că în toate principiile pe care le-a dat Domnul Hristos și Apostol inclusiv, ulterior, chiar și sclavia care a fost cumva tolerată s-a desființat, pentru că principiile nu, Evanghelia era incompatibile într-un final cu sclavia, de exemplu, și alte lucruri. Revenim la problema din Ioan.
Exact. Eu sunt pâinea, cine mănâncă pâinea are viața veșnică.
Da, și spuneam că aceste cuvinte au fost rosite în contextul în care Domnul Hristos a realizat înmulțirea pâinilor, a plecat din zona aceea și oamenii au venit după el. Și Domnul Hristos le-a adresat un ușor reproș, voi mă căutați pentru
ușoară dojoană.
Pentru acea pâine și acei pești și oamenii cumva s-au deranjat că să ne muste pe noi. Cuvântul său a fost destul de dur, pentru că de la pâinea vieții a ajuns la el. Dacă mâncați trupul meu și beți sângele meu, aveți viață.
Și unul au luat-o ad literam.
Da, până și cei 70 de ucenici
au plecat,
au spus cuvântul acesta este prea de tot, adică în limba greacă e scleros, este prea tare, cine poate să sufere treaba asta? Și apoi le spune Hristos, cuvintele pe care le spun eu sunt duș și viață, adică practic când a
trebuie
spus, era o metaforă, da.
Aceste cuvinte duhovnicește.
Când a spus cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, se referă la cuvintele sale, la învățătura sa, evident, că acestea sunt duș și viață.
Pentru că el a zis, căutați să lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne în viață.
Da,
avem o telespectatoare pe fir și imediat continuăm discuția.
Sigur.
Alo, vă rog.
Bună ziua, stimați frate. Am înțeles că se discută despre fericire.
Așa.
Fericirea poate fi atunci când suntem mulțumiți cu ceea ce avem, să apreciem ceea ce avem și să ducem mulțumiri bunului Dumnezeu. Pentru că cine nu-i mulțumit și nu se simte fericit cu cât îi dă Dumnezeu, niciodată nu va fi fericit, oricât va avea. Niciodată. Și asta înseamnă egoism.
Dar observați că în contextul nostru avem de-a face cu o fericire care nu e mulțumită cu ce are, adică erau flămânși și însetați după neprihănire.
Exact, asta spun.
Da.
Și în cele materiale și atunci dacă trecem la cele spirituale, nu mai avem ce discuta. Deci sunt lucruri care dacă nu le înțeleg spiritual, nu o să ajung niciodată la o fericire. Deci totdeauna se poate găsi critici, se poate găsi observații la ceilalți și pastorii sunt criticați și luați în note. Și, deci cine nu-i mulțumit cu puținul și spiritual și material.
Mulțumim pentru intervenția noastră. A fost mai degrabă un comentariu decât o întrebare. Mulțumim și vă așteptăm și în altă ocazie. Sărutuna. Domnule pastor, așa cum spuneați și dumneavoastră, noi trebuie să fim mulțumiți cu lucrurile materiale pe care le avem. Prima dată să căutăm împărăția lui Dumnezeu, cum spunea Iisus Hristos, și cele materiale ni se vor da pe deasupra. Este făgăduința lui Dumnezeu.
Bine, mulțumim aceasta ca o paranteză, să nu ne înțeleagă greșit ascultătorii și cei care ne urmăresc. Nu se înțeleagă ca o atitudine de statică, nu mai fac nimic. Nu, facem școli, dacă putem prin metode legale și corecte din punct de vedere spiritual să avem poate mai mulți bani, nu e o problemă, dar să fim foarte atenți.
Din punct de vedere material.
Să fim foarte atenți pentru că de multe ori acumularea de bogății ne strică mintea.
Lucrul acesta le-am mai discutat în cadrul emisiunilor anterioare, atunci când am vorbit de primele trei fericiri.
Da.
Mai avem un telefon pe fir și imediat continuăm discuția. Alo, vă rog.
Da, alo.
Da.
Bună ziua, dacă vreau să mă, am și eu o dorință, adică vreau ca să-mi dorm de telefon ca să Durerea mai mare în lume este că nu sunt locul de muncă și eu caut un loc de muncă și poate mă uită cineva.
Am înțeles. Știți cum e? Noi discutăm aici despre Evanghelie. Mi este foarte greu, nu este oficiul forții de muncă, forțelor de muncă, deci am putea discuta în altă ocazie sau cu altcineva, dar chiar nu mă pricep. Mulțumesc mult! Domnule pastor, continuăm să discutăm. Ceea ce spunea doamna care a intervenit în discuția noastră, este un lucru esențial. Să te mulțumești cu ce ai din punct de vedere material. Dar când e vorba de lucrurile spirituale, aici Hristos ne spune să creștem tot timpul.
Este ce spune fericirea, însetați și flămânzi tot timpul. Uh-huh. Niciodată un om care atinge un anumit nivel spiritual nu va spune sunt împlinit, nu am nevoie să cresc. Din punct de vedere spiritual nu există ideea de stagnare. Ori crești, ori scazi. Stagnare nu există. Ne amintim de imaginea pe care o folosește Domnul în Matei 12 cu omul din care a ieșit un duh necurat, casa a fost curățată, goală, dar dacă Hristos n-a luat loc, atunci au venit alte 7 duhuri mai rele decât el.
Îmi pare rău, trebuie să vă întrerup din nou.
Da,
mai avem
sigur.
Pe cineva pe fir. Alo, vă rog. Alo.
Da, de la Maramureș.
Sunteți în direct, vă rog.
Deranjez, da. Dacă în duh, pe lângă ceea ce ați spus dumneavoastră, consider că este omul nemulțumit permanent de starea lui spirituală, în permanentă căutare de a înțelege corect lucrările lui Dumnezeu, de a nu greși înaintea Tatălui, dornic să avanseze pe plan spiritual spre desăvârșire.
Așa este.
Dornic să ajungă, așa cum spune Apostolul Pavel, la statura de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, cu alte cuvinte, să devenim oameni statornici în învățătura Domnului. Iată, spre lucrările spirituale este și trebuie să fie direcția în care trebuie să ne îndreptăm, să fim nemulțumiți în permanență de starea în care suntem și până la ultima suflare trebuie să avansăm în direcția asta.
Mulțumim tare mult! Din nou a fost un comentariu care ne ajută pe noi în cadrul discuției. Mulțumim și vă mai așteptăm și în altă ocazie cu mare drag. Chiar a anticipat dumnealui ceea ce urmează să discutăm și anume ce tip de neprihănire și până unde trebuie să ajungă neprihănirea noastră. Dumneavoastră a spus la un moment dat ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor, dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor cu niciun chip. Bun, înseamnă că nu neprihănirea cărturarilor și a fariseilor este tipul, modelul pe care Iisus Hristos îl pune înaintea noastră, el vine cu un alt tip, cu un alt model. Întrebarea mea este, domnule pastor, cât de mult mă costă pâinea pe care urmează să o mănânc pentru ca să-mi potolesc foamea spirituală? Cât de mult mă costă? Hristos spune, eu sunt pâinea.
Da.
Ni s-a spus, eu sunt pâinea, eu sunt Dumnezeu, eu vă pot satisface din punct de vedere al foamei. Dar cât de mult mă costă? Bănui că nimeni nu vinde așa gratis.
Nimic și totul.
Adică?
Foarte simplu. Hristos ne oferă gratis neprihănirea. El s-a jefit pentru noi, spune Pavel în Roman 5, pe când eram noi vrăjmași ai săi. Nici măcar nu doar că eram indiferenți, eram chiar vrăjmași, a murit pentru noi și ne dă gratis. În același timp, aceasta implică o predare noastră totală. Avem altă imagine în Matei, în capitolul 13, atunci când avem de-a face cu parabole, în care Hristos, capitolul în care Hristos vorbește de imaginea, sau folosește imaginea unui om care găsește o comoară de mare preț, se duce și vinde tot ce are ca să ia acea comoară. Da? Comoara fiind împărăția.
Așa este.
Da? Și fiind el însuși. De aceea cred că putem folosi această imagine, mă costă nimic, dar
și
mă costă și totul.
Exact.
Da.
Un gând interesant, domnule pastor, Isaia 55:1, voi toți cei însetați, despre sete vorbeam, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată.
Și întrebarea, dacă n-am bani, cu ce cumpăr?
Ai spune, fără bani și fără plată.
Da, dar trebuie să cumperi.
Veniți și cumpărați.
Da. Ideea este că neprihănirea pe care Dumnezeu mi-o oferă Pe mine nu mă costă nimic, dar pe el a costat viața fiului său.
Așa este?
Dar în același timp, nu e o primire indiferentă a neprihănirii. Până unde pot, cum pot să am o neprihănire mai mare decât cea cărtoașilor și a fariseilor? În Matei 5, același capitol, chiar la sfârșit, după ce Domnul Hristos vorbește de iubirea vrăjmașilor, el spune, voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Și de fapt aici în limba greacă este o constatare. Astfel veți fi desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Practic, ținta mea nu este un fariseu, nu este un preot, nu este un pastor, pentru că în primul rând el este om și poate greși și doi, chiar dacă n-ar greși, e un statut limitat și după ce îl ajung ce fac? În ce suntem maestrul? Nu. Noi îl avem ca reper pe Dumnezeu însuși. Și dați-mi voi să vă spun, noi în neprihănire vom crește și în veșnicie. Toată veșnicia vom fi sfințiți. Pentru că niciodată nu putem egala pe Dumnezeu. El în sfera lui, noi în sfera noastră. Dar trebuie să tindem spre acolo. Va fi un stadiu la care trebuie să ajungem pentru a fi mântuiți. Dar îmi place mult faptul că Tatăl nostru este luat ca reper. Și Dumnezeu este luat un om. Pentru că oamenii au dezamăgit de multe ori. Și din nefericire când ne încredem în oameni și facem modele în privința credinței, că așa avem modele pedagogice pentru meserii, dar în privința credinței nu avem decât pe Hristos model.
Vă spuneți pe mine dacă vă întrerup de nou,
nicio problemă,
avem cineva
nicio
pe fir.
Problemă,
alo, vă rog.
Alo.
Da, vă rog, sunteți în direct.
M-auziți?
Da.
Aș vrea să pun și eu o întrebare pentru domnul pastor.
Vă rog.
Cum să putem să găsim și noi fericirea? Ce înseamnă fericire?
Da.
Ce înseamnă fericire?
Da. Vă pot răspunde, da?
Da. Mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră.
Aș vrea să...
Cum găsim fericirea? Poate că despre asta am discutat până acum, dar dacă vreți să sumarizați
Un text biblic, ce mi se pare extraordinar, chiar în contextul întrebării. Psalmul 4 este un psalm pe care David îl scrie și îl spune așa. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Mi se pare o definire destul de potrivită în contextul biblic a fericirii. Fericirea a fost un subiect dezbătut încă din antichitate de filozofi. Ce este fericirea? Fericirea nu este un simțământ, este o stare. Fericirea nu este o destinație, este un mod de a trăi. Și mai mult decât atât, de modul în care definim fericirea, definim și criteriile de evaluare ale fericirii. Dacă fericirea înseamnă să avem bani mulți, să avem posesiuni materiale foarte multe, atunci a fi fericit înseamnă să acumulăm cât mai mulți bani, case, terenuri. Însă sunt contrazis de realitate. Sunt foarte mulți oameni bogați care se sinucid, dovedind că ei nu sunt fericiți, că ceea ce au acumulat nu i-a împlinit. Dacă mergem pe ideea că statutul social îmi asigură fericirea, adică o funcție înaltă în societate, descoperim oameni suspuși care au o viață dezastruoasă, sunt foarte mulți, foarte multe staruri care se sinucid sau care mor în condiții destul de mizere, ceea ce demonstrează că statutul social nu mi-asigură fericirea. Sau alt statut. Dacă mergem la Sfânta Scriptură, descoperim că lumina feței lui Dumnezeu, care înseamnă de fapt prezența lui în viața noastră, ca noi să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, pentru că El este întors cu fața spre noi, aceea ne asigură fericirea și acest lucru ne ajută să depășim obstacole din viață, cum ar fi lipsa lucrurilor materiale sau o anumită boală sau poate chiar deces. Sunt oameni care sunt în pragul morții, dar mor cu fața senină. De ce? Pentru că l-au găsit pe Dumnezeu și au siguranța vieții veșnice.
Așa este. Eu la fel are o idee fenomenală în sensul acesta, unde poți găsi fericirea sau cine este condiția fericirii noastre. Iov 22, versetul 21. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace, te vei bucura astfel iarăși de fericire. Prietenia cu Dumnezeu, ceea ce spunea slava lui Dumnezeu.
În psalm găsim scris fericirea mea să mă apropii de Dumnezeu.
Așa este. Ultimul telefon la care răspundem astăzi. Alo, vă rog.
Alo.
Da.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua.
Este un subiect frumos. Dumnezeu este interesat de fericirea omului și pământește și spiritual.
Mulțumim.
În aspect pământesc sau în aspect spiritual să vorbim pe primul loc, fericirea dacă vorbim unor oameni creștini, este ferice de cel cu păcatele iertate și cu fără de lege iertate și cu păcatul acoperit, spune la Psalmul 32. Această fericire nu știu cât o caută. În altă parte mai spune la epistola lui Iacov, cred, noi numim fericiți pe cei ce au suferit. Nu știu dacă cineva dorește acest fel de fericire să sufere pentru cauza Evangheliei. Este iar un mod care exprimă fericirea. Iar în ce privește problema materială, noi vrem să fim fericiți. În general, ca să păcătuim, să umblăm într-o viață de hazard, pe când Biblia spune când o națiune, că cineva vorbea de a fi fericit, într-un sens, de ce nu sunt locuri de muncă. Când o națiune, Dumnezeu îi frânge toiagul pâinii și se rezumă de aproape să nu își poată lua o leapă care să trăiască decent, ne-am putea gândi de ce nu avem o astfel de fericire materială, că noi, de multe ori noi oamenii vorbim de fericire numai pe aspect material, dar nu putem vedea prin ochii lui Dumnezeu de ce Dumnezeu oprește peste o națiune să nu-și câștige bunurile tremelnice. Dacă noi suntem pe locul 3, cred că în Europa, sau 2, la avorturi, și atâtea silnicii și atâtea lucruri care se întâmplă, să nu ne mai mirăm de ce partea materială este așa de obstrucționată din partea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu se poartă ca și cu un om, ca și cu o țară, spune Scriptura. El este interesat de fericirea noastră și putem vedea lucrul acesta în Evanghelie și pământește și spiritual. Dar fericirea pe care o văd este ferice de cel cu fără legea iertată, cu păcatul acoperit, ferice de cei ce suferă pentru numele Domnului, asta e partea spirituală. Dar eu cred că Dumnezeu se îngrijește și de fericirea pământească. Atât am avut de spus.
Mulțumim tare mult, ne-a ajutat foarte mult telefonul dumneavoastră, vă așteptăm și în altă ocazie. E adevărat, perfectă dreptate în spusele dumnealui. Cine are păcatele iertate poate fi considerat un om fericit.
De fapt, problema conștiinței e foarte importantă. Din ce s-a studiat până acum, în psihiatrie cel puțin, un procent semnificativ de boli provin de la problemele psihice și în contextul acesta o conștiință apăsată de păcate este cea care generează foarte multe comportamente psihice nepotrivite.
Mai avem puține minute. Un singur lucru trebuie discutat spre final, domnule pastor, și v-aș ruga să ne concentrăm asupra lui. Ferice de cel flămând și însetat după neprihănire, căci el va fi săturat. Este făgăduința lui Dumnezeu. Pe de altă parte, fariseii, saducheii, liderii religioși ai vremii erau considerați oameni neprihăniți. Rezultă prin concluzie că erau oameni fericiți. Vine Iisus Hristos și răstoarnă crezul popular vis-a-vis de farisei și saduchei. Nu, neprihănirea lor nu este suficientă, a voastră trebuie să o depășească pe lor. Mi-aduc aminte de Romani, capitolul 10. Apostolul Pavel vine și spune în felul următor. Fraților, dorința inimii mele către israeliți sau către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Mărturisesc că oamenii aceștia au râvnă. Apropo de ce sunați noastră, nu stau, nu dorm, au râvnă, dar n-au pricepere. E mare lucru să ai pricepere pe lângă râvnă. Întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, eu pot să vin cu neprihănirea mea înaintea lui Dumnezeu și să zic, Doamne, eu sunt sătul, sufletul meu este saturat, nu mai am nicio problemă. Dacă un fariseu rămâne la neprihănirea lui, își periclitează mântuirea, viața veșnică?
Dacă ar fi posibil această realitate, am invalida această fericire. Pentru că spune ei vor fi săturați, este un verb la pasiv. Adică, cum sunt săturat? Primind neprihănirea din partea altuia. Și apoi însușindu-mi neprihănirea aceasta și trăind realmente în viața
deci,
mea.
Deci, nu o neprihănire a lor înșiși.
Astfel, mi-aș obține fericirea singur. Cum voi fi săturat? Mă satur singur. Ori Hristos spune altceva.
Eu sunt pâinea.
Eu te satur. Eu îți împlinesc nevoile.
Cine va bea din această apă în veac nu-i va
fi sete. Asta un element la nivel cumva al trăirii, la nivel de simțăminte, dar la nivel legal, juridic, înaintea lui Dumnezeu, spune chiar Isaia, faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.
Așa este.
A încerca să ne obținem o neprihănire proprie înseamnă a ciunti imaginea lui Hristos ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.
Și Pavel spune la un moment dat, dacă e să vorbesc de neprihănirea mea, de neprihănitul Pavel până să-l descoper pe Dumnezeu în drumul Damascului, în ce privește legea, eram fără prihană, fără păcat, un om desăvârșit. Dar Pavel spune, pe toate l-am sucotit ca un gunoi de dragul lui Hristos. El a pus pe talerul rațiunii să rămână cu neprihănirea lui sau cu Hristos. Și le-a considerat pe toate, adică moștenirea lui spirituală, a considerat-o un gunoi în raport cu Iisus Hristos. Și în versetul 3 în versetul 9 din Galateni 3, sau Filipeni 3 cu versetul 9, îl spune și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Două variante. Fie rămâi la neprihănirea ta, fie la neprihănirea lui Dumnezeu. Și ce ar trebui să aleagă omul, domnule pastor?
Dacă rămâi la neprihănirea ta, rămâi și ciuntit în fața lui Dumnezeu și rămâi și flămând și înțetat.
Așa este?
Sau mai este cealaltă, care e un risc mult mai mare, având o neprihănire proprie, s-ar putea să te amăgești cu ideea că este bine și să îți pierzi acest simțământ de însetare și de frămânzire și să nu dorești, așa cum a făcut foarte mulți dintre farisei, să nu mai primești pe Hristos deloc.
A fost o plăcere să discut cu dumneavoastră. Vă mai așteptăm și în altă ocazie, domnule pastor.
A fost plăcerea mea.
Dragi prieteni, nu uitați, dacă sunteți radioascultători, ați ascultat emisiunea Repere. Dacă sunteți telespectatori fideli, ați urmărit, pur și simplu, emisiunea Repere. Sunt Tiberiu Nica și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!